Dobrý deň, dnes netradične z centrály politickej strany Progresívne Slovensko. Ten dôvod, prečo sme sem prišli, je vyťaženosť nového podpredsedu Národnej rady Michala Šimečku. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli sem k nám.
Ja veľmi ďakujem, že ste si teda našli na náš čas, pretože naozaj máte ten program teraz ešte o to bohatší práve tým, že vám pribudli nové povinnosti. Keď sa môžeme pozrieť práve na túto novú povinnosť. Vy ste mali teda šancu zažiť prvýkrát tak ustanovujúcu schôdzu. Aké máte z nej pocity? Predsa len asi to nebolo všetko úplne tak, ako by ste si predstavovali, možno aj čo sa týka tej kultúry.
Hej, tak ja mám skúsenosť z Európskeho parlamentu. Ja som bol až donedávna podpredsedom Európskeho parlamentu. Vlastne prvým zo Slovenska. A som oficiálne rezignoval pred dvoma týždňami práve preto, lebo ako som aj slúbil voličom, chcem pôsobiť na Slovensku ako líder najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko. Čiže pre mňa to porovnanie je medzi tým európskym a tým slovenským. A musím povedať, že tá ustanovujúca schôdza prebehla v zásade veľmi dobre, dôstojne. Všetky tie formálne procesy prebehli tak, ako mali. To nie je ešte taký problém a myslím, že naozaj aj pre mňa to bol taký slávnostný okamih v niečom, že som zložil sľub poslanca Národnej rady. Dostal som aj ja, aj moji kolegovia silný mandát od voličov a naozaj chceme ho naplňať maximálne zodpovedne. Pre mňa bolo skvelé vidieť, že máme 32 poslancov a poslankyň, 16 mužov a 16 žien, naozaj rôznorodé osobnosti, ľudia s expertízou na rôzne
vlastne
oblasti.
Vlastne máte najviac žien, čo sa týka spomedzi strán.
A veľmi som na to hrdý a chcem aj týmto všetkým našim voličom odkázať, že budeme ten mandát naplňať maximálne zodpovedne a budeme hájiť tie hodnoty a ten program, s ktorými sme do voľby vyšli.
Ako vnímate ale tú kultúru?
Zároveň, a to som sa k tomu chcel dostať, že bol tam aj moment vlastne hneď na tej ustanovujúcej schôdzi, myslím, že predtým, než sme volili predsedu parlamentu, ktorý naozaj nesplňal podľa mňa tú úroveň politickej kultúry, akú by som ja chcel, aby slovenský parlament mal. Ten slovník, ktorý sa tam používal, najmä zo strany Igora Matoviča, to si myslím, že je niečo, čo ani ľudia nechcú. A je to presne typ politiky, ktorý nás dostal do toho bodu, kde sme teraz, že nám vznikla štvrtá vláda Roberta Fica. Myslím, že ľudia už sú z toho frustrovaní, unavení, nechcú, aby sa politici takto správali.
A my chceme... Ako tomu ale zabrániť? Pretože budete teraz podpredsedom Národnej rady, takže istá zodpovednosť príde vlastne aj na vaše plecia. Akým spôsobom budete chcieť napríklad riadiť schôdze v prípade takýchto ľudí, lebo nie je to iba Igor Matovič, ktorého budete mať v parlamente. Je tam napríklad aj Alois Hlina, on sám hovorí, že on je priekopníkom práve takéhoto politického entertainmentu. Hej. Takže budete tam mať naozaj viaceré výrazné tváre.
Jedna vec je, že môžeme ísť príkladom. A teraz nemyslím len seba, ale myslím aj ostatných členov a členiek politického klubu, poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska. Je to aj súčasťou toho, akou opozičnou stranou chceme byť. Chceme byť dôslednou, ale zároveň aj odbornou a vecnou opozíciou tejto vláde. Naozaj ten štýl, ktorý sme tu videli posledné roky, agresívny, cirkusanský, to nie je niečo, čo budete od Progresívneho Slovenska a jeho poslancov a poslankyň vidieť. A chceme ísť príkladom v tomto aj celému parlamentu, že viete, môžeme sa s niekým pohádať, s našimi politickými súpermi, s vládou, môžeme mať diametrálne odlišný postoj k zásadným otázkam zahraničnej politiky, ekonomickej politiky, ale to všetko sa dá robiť bez toho, aby sme si museli vulgárne nadávať, aby sme museli prekračovať nejaké základné medze slušnosti. A ja som presvedčený, že sa to dá. Videl som v Európskom parlamente, že je to možné a myslím si, že sa to dá aj v Slovenskom a myslím, že to je niečo, čo ľudia chcú vidieť od svojich zástupcov v parlamente. Čiže pôjdeme príkladom a ja ako podpredseda parlamentu sa budem snažiť viesť tie schôdze tak, aby som nabádal kolegov a kolegyne k nejakému civilnému tónu.
Stalo sa to aj v minulosti, ale nejakým spôsobom si to neadoptovali.
Tak sa bude používať rokovací poriadok tak, aby sa ten civilný tón nastolil.
Už ste si pozerali napríklad na tom stoliku svojom tie rôzne špeciálne gombiky, ktoré môžete mať?
Ešte som za tým stolikom nesedel, lebo doteraz viedli schôdzu tú ustanovujúcu bývalý predseda Kolár a potom predseda Pellegrini. Takže ešte som nemal tú možnosť, ale tak predpokladám, že v najbližších týždňoch, na tých najbližších schôdzach si to všetko vyskúšam.
Vy hovoríte, že naozaj tá niektorá kultúra by sa dala adoptovať do tej slovenskej, z tej európskej. Ako konkrétne vnímate tie najväčšie rozdiely medzi tým, ako funguje ten Európsky parlament versus ten náš slovenský? Čo by sme si mohli my osvojiť?
Tá kultúra diskusie je v Európskom parlamente iná v zmysle, že niektoré napríklad výrazy, alebo keď niektorý z poslancov, poslankyň naozaj prekračuje medze a hanlivo uráža niekoho iného, alebo používa nenávistný jazyk, tak tam je možnosť predsedajúceho jednoducho napomenúť toho poslanca, poslankyňu, prípadne mu teda vypnúť mikrofón. Tam je ten rokovací poriadok celkom prísny na tieto veci. Na druhej strane, ale treba si aj uvedomiť, že Európsky parlament je 700 poslancov a je tam oveľa dôležitejšie a v niečom ťažšie udržať tú disciplínu, keď je tých poslancov veľa. A chápem, že Národný parlament a ten konflikt v Národnej rade medzi domácimi politickými hráčmi v niečom prirodzene je ostrejší. Čiže ja nehovorím, že to teraz musí nutne skopírovať, ale podľa mňa práve tým, že aj najsilnejší opozičný klub a najsilnejšia opozícia, teda Progresívne Slovensko, bude vystupovať slušne, odborne, vecne. Koniec koncov tak sme vystupovali aj v kampani a získali sme 18%.
Niektorí napríklad, ale vaši neprajníci, po prípade aj opoziční lídri hovorili, že ste sa naopak premočali v tej kampani k tým percentám. Čo na to hovoríte?
Ako som už niekde vravel, že túto otázku by som prešiel mlčaním. Nie, no, myslím, že naša kampaň napriek chybám, ktoré sa vždy stanú, však aj my sme ich urobili, každý ich urobí aj v kampani, v politike, to je normálne. Ja som veľmi hrdý na našu kampaň. A to je to, že sme dokázali získať silný mandát, najsilnejší, akú kedy získala liberálna strana na Slovensku, vyše 500 000 voličov, bez toho, aby sme museli útočiť na našich politických oponentov, bez toho, aby sme sa museli utiekať k nejakým cirkusovým číslam, bez toho, aby sme museli šíriť konšpirácie, lži, demagógie. Hovorili sme o našom programe, hovorili sme o našich hodnotách, boli sme slušní v tej kampani a napriek tomu sme uspeli, čo je podľa mňa aj silný signál možno aj pre ostatných politických hráčov, že sa to dá. A že aj s takou politikou sa dá na Slovensku uspieť. A verím, že takto, keď budeme pôsobiť aj v parlamente, tak budeme úspešní ako opozícia tejto vláde, lebo to je nesmierne dôležité, aby tá vláda mala silnú opozíciu. A silnú nie len v tom, že koľko budú kričať tí opoziční zástupcovia, ale silnú v argumentoch, silnú v expertíze, silnú v politikoch a političkách, ktorí rozumejú tým oblastiam a vedia tej vláde povedať, že túto robíte nezmysel, túto robíte chybu, takto sa to dá robiť lepšie. A to si myslím, že vieme priniesť. A vieme aj ukázať verejnosti, aj našim voličom, aj iným voličom, že aj opozičná politika na Slovensku sa dá robiť inak, než možno to teraz na to boli zvyknutí.
Uvidíme teda, ako naozaj bude fungovať tá symbióza medzi opozíciou a koalíciou.
Už to
teraz
nebude symbióza, to nikdy nebude symbióza. Prepáčte, že
minimálne, čo sa týka tej slušnosti.
Tak to uvidíme.
Lebo práve toto hovoria teraz momentálne všetci, že chcú prinavrátiť tú kultúru, či už do parlamentu, či už do politiky. V konečnom dôsledku to tvrdí aj samotný Robert Fico, že má takúto ambíciu práve preto, že vystriedal tú predchádzajúcu garnitúru, ktorá spôsobovala chaos, nevedeli sa na ničom dohodnúť, odkazovali si cez médiá, takže preto som to takto povedala. Čo sa týka práve novej vlády, máme ju tiež od včera menovanú. Robert Fico sa chcel poponáhľať aj z toho dôvodu, že chcel odísť na summit reprezentovať Slovensko. Riešia sa tam teda pomerne zásadnejšie témy. Sú tam viaceré, či už je to migrácia, alebo je to Blízky východ, po prípade Ukrajina. Ukrajina je tam síce už tak spomenutá, ako keby tak v úzadí, kvôli tomu, že teda sú palčivejšie problémy. Vy ste mali teda možnosť si vypočuť Roberta Fica, s akým mandátom by rád išiel na toto stretnutie. Ako vy vnímate to, čo odprezentoval?
Vnímam to rozporuplne, lebo na jednej strane to stanovisko, ktoré výbor tým uznesením aj svojim vlastným uznesením prijal, čo je v podstate mandát pre predsedu vlády na rokovanie do Bruselu. S tým mandátom sa dá súhlasiť. A ja sám som za ňo zdvihol ruku ako člen výboru pre európske záležitosti. Vypracovalo ho ministerstvo zahraničia a tie línie na tie jednotlivé témy, či už ide o Ukrajinu, Blízky východ, alebo ešte dôležitá téma revízie viacročného finančného rámca, tam sú tézy, s ktorými ja viem súhlasiť. A teraz je otázka, do akej miery sa toho bude Robert Fico na tom samite držať. Lebo on napríklad na tom dnešnom výbore hovoril, parafrázujem, že jedna vec je, čo je napísané v nejakom stanovisku a uznesení, ale ja budem suverénne rozhodovať a budem presadzovať svoj názor, medzi ktoré napríklad patrí žiadna ďalšia vojenská pomoc Ukrajine. No a uvidíme, ako to bude, lebo to uznesenie výboru pre európske záležitosti je v slovenských reáliach záväzné pre premiéra. Tak som zvedavý, že nakoľko sa od neho odchýli, a pôjde svojou vlastnou politikou a nakoľko bude rešpektovať to, čo je dané aj ústavou, a to je to, že výbor pre európske záležitosti dáva predsedovi vlády jasný mandát, z ktorého môže vybočiť, ale potom to musí spätne vysvetliť, že prečo a prečo sa nedalo inak.
Niektorí politológovia hovoria, že to bola iba tak, keby taká pouza z Roberta Fica tu na Slovensku, aby vyhral voľby, čo sa týka práve migrácie aj Ukrajiny a ďalších možno proeurópskych smerovaní, poprípade pro severoatlantických. Ako vy vnímate, je to autentický Robert Fico v týchto tvrdeniach, alebo nie je, bolo to naozaj účelovo, aby získal tie hlasy voličov?
To ja neviem, nevidím premiérovi do hlavy. A nie som ani psychológ, aby som vedel posúdiť, či je niečo autentické alebo nie. Predovšetkým, ak by Robert Fico naplňal to, čo slúbil voličom v tej kampani,
čo by to znamenalo pre Slovensko?
Okolo Ukrajiny, okolo vzťahu k Rusku a podobne, bolo by to veľmi zlé pre slovenské strategické záujmy. Tu si naozaj treba uvedomiť, že podpora Ukrajiny, aj vojenská, ktorú sme poskytovali posledné 3 roky, robíme preto, lebo je to v našom vlastnom záujme. To nie je preto, len preto, že máme solidaritu s Ukrajinou, ktorá je napadnutá agresorom, ale preto, že je v našom bytostnom záujme, aby ukrajinská armáda zadržala Rusov čo najďalej od našich hraníc. Jednoducho, keby sa Ukrajina nebránila, keby nemala vojenskú pomoc aj zo strany Západu, aj zo strany Slovenska, no tak by prehrala tú vojnu relatívne rýchlo. Môžeme sa domnievať, nevieme to naisto, ale dajme tomu, že to je nejaký predpoklad. A to by dramaticky ohrozilo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky. Veď to, kto to nevidí, túto základnú geopolitickú logiku, že úspech Ukrajincov na bojsku aj zvyšuje bezpečnosť Slovenska, tak podľa mňa ten nemá úplne jasno v tom, čo sú a nie sú naše záujmy.
Čiže ja verím, strana že Smer ale argumentuje tým, že naopak sa môžeme vystavovať istému riziku. Zároveň oni hovoria, že takouto pomocou sa len predlžuje vojna na Ukrajine. Nesúhlasíte teraz s takýmito tvrdeniami?
Treba si povedať, že kto je agresor a kto sa bráni.
To, myslím, že to je to asi zhoda v rámci politických strán. Aj strana Smer povedala jednoznačne, že agresorom je Rusko. To isté napríklad strana
Hlas. Povedali to pred dvoma rokmi.
Opakovali to aj teraz, ešte pred voľbami sme sa ich pýtali.
Dnes počúval Roberta Fica na tom výbore, tak on hovorí, že no tak veď oni sa tam mastia už mesiace, roky, aj tak sa nikto neposunul v získanom teritóriu a že prečo predlžovať vojnu. Ako by sme zabudli, že Rusko bez akéhokoľvek dôvodu napadlo svojho suseda a zabralo si územie silou. A že to je niečo nepredstaviteľné v modernej Európe, že to je v príkrom rozpore so všetkými zásadami medzinárodného práva. Na to, ako by sme zrazu zabúdali a iba sa rozprávame o tom, že vlastne sa to nejako nehýbe a že ten konflikt pokračuje. Ale tam je jasný agresor a jasná obeť. A máme aj morálne, aj strategicky silný argument na to podporovať Ukrajinu, aby zatlačila Rusov čo najďalej. Samozrejme, že sa musíme snažiť o mierové riešenie. Samozrejme, že každý si praje, aby ten konflikt čo najskôr skončil, aby prestali umierať civilisti aj vojaci. No ale ten cieľ sa predsa naplní najrýchlejšie a najjednoduchšie tým, že Rusko stiahne svoje okupačné vojska z teritoria Ukrajiny a že sa obnoví suverenita a hranice Ukrajiny.
Ako teda vnímate práve tie reči napríklad aj amerického prezidenta, že by sa to malo obnoviť len z toho roku 2014? Tým pádom už by prišli o čas svojho územia aj na Ukrajine. Ako môže byť takto vyrokovaný mier, aby Ukrajina vôbec bola ochotná ísť do rokovania, keď aj veľké mocnosti vyslovene už hovoria o delení územia?
Tu podľa mňa platí zásada, že akékoľvek mierové urovnanie tohto konfliktu musí byť také, s ktorým Ukrajina vysloví súhlas. Že by sa nemala opakovať história z 20. storočia, že veľmoci rozhodnú poza chrbát alebo nad hlavami suverénnych štátov, akým je aj Ukrajina. To by sme nechceli ani keby sa dialo v prípade Slovenska. Že sa veľmoci dohodnú, že no tak tuto sa rozdelí krajina. Jednoducho Ukrajina a jej vedenie musí súhlasiť s akoukoľvek mierovou dohodou a takú podporí aj Európska únia a takú by malo podporiť aj Slovensko. A už potom je to aj na ukrajinskom prezidentovi, na demokraticky zvolenej ukrajinskej vláde a parlamente, aby sa rozhodli, aký mier je pre nich akceptovateľný. To naozaj v tomto nesmieme dopustiť, aby to znova bola nejaké delenie sfér, alebo aby si veľmoci rozparcelovávali územie a diktovali tým menším štátom, že takto sa rozdielte, tohto sa vzdajte a podobne.
Aká by to mala byť aktivita Európskej únie, pretože naozaj lídri volajú aj potom, aby bola aktivnejšia, aby sa viac zapájala do tých mierových rokovaní, aby sa prizvali aj ďalšie silné štáty. Je šanca, že sa v blízkej budúcnosti vyvolá vôbec nejaké takéto stretnutie, ktoré by mohlo smerovať aj k mierovej dohode?
Tak niekoľko takých stretnutí na globálnej úrovni už bolo. Posledné, ak sa nemýlim, v Saudskej Arábii, ale aj v rámci OSN. Európska únia by mala byť aktivnejšia a to sa týka nielen teda ruskej agresie na Ukrajine, ale týka sa to napríklad aj toho, tej vojny, ktorá sa rozhorela útokom Hamasu na Izrael. Všade tam vidíme, bohužiaľ, že Európska únia nemá ten vplyv, aký by sme chceli, aby mala. Čiže aj v prípade toho konfliktu na Ukrajine, ja som jednoznačne za to, aby Európska únia bola aktivnejšia v pomoci Ukrajine ubrániť sa, postaviť sa ekonomicky na nohy, približovať sa EÚ a zároveň, aby sme vyvinuli aj nejakú aktivitu smerujúcu k možnému urovnaniu toho konfliktu a možným garanciám pre Ukrajinu, pre jej budúcu bezpečnosť. Ale ten problém, ktorý Európska únia má, to sa týka všeobecne zahraničnej politiky, že nie je veľmi jednotná, že je 27 štátov, ktorí často majú 27 zahraničných politík a dohodnúť sa na niečom v rámci EÚ je náročné, aby sme to potom vedeli presadzovať na tom medzinárodnom poli. A je to náročné kvôli takým politikom, ako je Viktor Orbán, ktorý všetko torpéduje, všetky spoločné
rozhodnutia. Pridáme sa teraz k nemu? Keď máme takúto zmenu momentálne vo vláde novým ministrom zahraničných vecí, teda nie je diplomat, ako to tu bývalo zvykom, je to naozaj pravá ruka aj názorovo, pravá ruka Roberta Fica, pán Blanár. Akým spôsobom bude podľa vás zastupovať záujmy Slovenska? Budeme sa odkláňať od tých pôvodných našich smerovaní a budeme sa viacej približovať napríklad k Maďarsku?
Verím, že nie. Na jednej strane je podľa mňa prirodzené v niečom, že ministrom zahraničných vecí je politik. Na Slovensku je tradícia, že sú ministrami zahraničných vecí diplomati. Aj to je fajn, ale to, že je ministrom zahraničných vecí politik, podpredseda strany, samo o sebe nie je problém. Ak je ten človek nedostatočne skúsený v zahraničnej politike, tak pochopiteľne to problém môže byť. Uvidíme, ako bude pôsobiť pán Blanár. To, čo sa dá povedať asi už dnes, je, že veľa skúseností s medzinárodnou politikou nemá. Ale prosím, to, čo by naozaj bol problém a čo by naozaj poškodzovalo naše záujmy, je, keby sme v podstate dávali nejaké politické krytie Orbánovi a vytvorili sme nejakú dvojčku ako Slovensko s Maďarskom proti zvyšku Európskej únie. Lebo treba si uvedomiť, že dnes je Viktor Orbán v izolácii v rámci EÚ a NATO. Mnohí ho vnímajú, vrátane mňa, ako trojského koňa Vladimíra Putina v EÚ. A to by som bol nerád, aby Slovensko sa pridalo v tomto zmysle k Viktorovi Orbánovi a k tej maďarskej politike. Lebo by to bolo pre nás zle, lebo by sme tým poškodili naše postavenie, naše záujmy. Proste dostali by sme sa spolu s ním do tej izolácie. A veľmi, veľmi teda dúfam, že toto nie je zámer vlády.
Do parlamentu sa dostali na kandidátke SNS ľudia, ktorí priamo žiadajú povinné referendum. Konkrétne aj povinné referendum o vystúpení z Európskej únie. Vraj sme sa nestihli venovať práve tejto téme, že ako sa zmenili naše názory za niekoľko rokov. Mala som dávnejšie štúdiu pozvaného pána Huliaka, ktorý konkrétne sa to bude snažiť presadiť aj v rámci Slovenskej národnej strany. Myslíte si, že takéto nápady dokážu stopnúť v zárodku? Nechá Robert Fico práve takýmto, dal by sa povedať, že neriadeným strelám určovať smer, kam sa bude uberať slovenská politika?
Asi by som najskôr povedal, že neviem, čo to znamená povinné referendum úplne
to nevieme,
v tomto kontexte.
Momentálne nikto nevedel nám zodpovedať túto otázku, že či akým spôsobom by to chcel prikázať ľuďom na Slovensku?
Referendum o vystúpení z Európskej únie alebo NATO je mimoriadne nebezpečná vec. Už iba pohrávať sa s tou myšlienkou môže byť nebezpečné, lebo neviete, kde to skončí. Je to šikmá plocha. Videli sme, čo sa stalo vo Veľkej Británii. Čiže tu by som naozaj apeloval na koalíciu, alebo teda tie dve hlavné koaličné strany, aby nepripúšťali diskusiu o niečom, čo môže tak fatálne ohroziť budúcnosť Slovenska. Ale že či na to budú mať energiu, silu, vplyv, aby týchto voľných radikálov nejakým spôsobom presvedčili, že nech do toho nejdú, nech neorganizujú referenda. To neviem povedať. Je to daň za to, že tá vládna koalícia je krehká, podľa mňa nebude stabilná, je plná nepredvídateľných ľudí v parlamente a teraz už aj vo vláde. A nie je dobrá pre Slovensko, to sme hovorili od začiatku. A ja sa tu len tak môžem nad tým pousmiať, keď hovorili viacerí aj z prostredia súčasnej koalície, že tá alternatíva, tá štvorkoalícia, ktorú by sme hypoteticky vytvorili my spolu s KDH a z SAS, že by bola nestabilná, alebo rôznorodá a podobne, no tak podľa mňa toto bude nestabilné. Bude to mať 79 poslancov.
Mohli ste urobiť viac možno preto, aby sa podarila tá štvorkoalícia? Pretože napríklad SAS vás kritizovala, že ste mali ponúknuť od začiatku aj post predsedu vlády, aj post ministra vnútra, práve strane Hlas. Myslíte si, že by sa niečo zmenilo?
Spätne, keď nad tým aj tak rozmýšľam, tak si vravím, že sme urobili všetko, čo sa urobiť dalo. V prospech toho, aby sme vytvorili priestor na debatu o štvorkoalícii. My sme tú vôľu mali. Napokon ponúkol som post predsedu vlády v takej štvorkoalícii Petrovi Pellegrinimu, hoci by mal patriť progresívnemu Slovensku, ktoré by bolo najsilnejšou stranou takej štvorkoalície. Tá ponuka bola jasná, mysleli sme ju vážne. Bola tu aj ochota tých ostatných strán ísť do tých diskusí, ale nebola ochota zo strany Hlas. Strana Hlas sa v jednom momente rozhodla, že ani už nechce ďalej diskutovať. Čiže bola by to lepšia vláda pre Slovensko, bola by to šanca na budúcnosť, ale Peter Pellegrini si vybral.
Ako vám to odkomunikovali, že už nechcú potom nejakým spôsobom ďalej s vami rokovať? Oznámil vám to, alebo ste sa to dozvedeli napríklad z médií, že už je viac menej tá nová koalícia vytvorená?
Už sa k tomu asi aj nemusíme vracať. Dopadlo to, ako to dopadlo.
Napriek tomu ma zaujíma, že či by mohlo niečo zmeniť, keby ste im ponúkli práve ten post ministra vnútra.
Viete, my sme boli, a naozaj už teraz nemá veľkého zmysla to rozoberať, lebo je to pasé, ale my sme boli pripravení rokovať aj o obsadení ministerstva vnútra. A aj Peter Pellegrini to vedel. Nemyslím si, že to bolo niečo, kvôli čomu to stroskotalo. Myslím, že tie dôvody sú iné. Podľa mňa sa ich možno časom aj dozvieme, pre ktoré si strana Hlas vybrala koalíciu so Smerom. Ja som na to iba poukázal v tom kontexte, že táto vláda bude nestabilná, pretože tí poslanci, ktorí boli zvolení za SNS, jednoducho sú nepredvídateľní. Ani predseda strany ich nekontroluje, lebo nie sú členmi jeho strany, teraz myslím SNS. To iba pripomínam, že to vôbec nebude také jednoduché, ako si možno teraz predstavitelia tých dvoch silnejších koaličných strán myslia.
Niekoľko posledných dní, dokonca už môže sa to vrátiť aj na posledné 2 týždne minimálne, sa riešilo, či bude Rudolf Huliak teda ministrom životného prostredia. Keď sa teraz na to pozriete spätne, že kto sa vlastne dostal na to ministerstvo životného prostredia, kto sú tam teda štátni tajomníci v tomto prípade aj, nebola to nejaká dymová clona, aby riešili aj opoziční poslanci, poprípade aj médiá, práve osobu kontroverznejšieho nominanta. A takto pod rúškom tmy sa dostal tam niekto, kto už oproti nemu bude vyzerať veľmi priechodne.
To úprimne neviem, do akej miery to bol zámer odpútať pozornosť. No ale faktom je, že pán Huliak bol mimoriadne zlá nominácia. A bolo správne, že na to ľudia zareagovali. Bolo správne, že prezidentka mala k tomu výhrady a potom došlo k novej nominácii. Zároveň je fakt, že tá nová nominácia nie je o nič moc lepšia. Teda pán Taraba nie je o nič moc lepší ako kandidát na ministra životného prostredia, ako pán Huliak. To je všetko pravda. Na druhej strane, aj tá zostava vládna je výsledkom volieb a výsledkom toho, aká vznikla koalícia. Tak bolo jasné, že v tej vláde musia byť aj nejakí zástupcovia SNS, lebo je to koaličná strana, a že tam tým pádom budú takéto nominácie. Ale nemôžeme čakať od prezidentky, že bude vetovať všetkých. A bohužiaľ, pre mňa, bohužiaľ pre Slovensko, ale toto je výsledok volieb a je to výsledok spôsobu, akým sa dohodla táto trojkoalícia. Ja môžem iba veriť a môžeme urobiť všetko preto, aby sa nenaplnili tie najhoršie scenáre. To znamená, že aby aj tí ľudia, ktorí sú nominovaní, či už na kultúru, na životné prostredie, ale aj inde, aj na obranu, aby jednoducho nenapáchali také škody, ako sa mnohí obávajú, že by mohli. A to už bude úlohou aj opozície, aj občianskej spoločnosti, aj médií, aj všetkých ľudí, ale aj opozície, aby vládu v tomto dôsledne kontrolovala a aby poukazovala, aby jasne poukazovala na tie zlyhania, ktoré na ktoromkoľvek rezorte, ktoré predpokladám, že sa budú diať vzhľadom na to, aká je tá personálna zostava. A vzhľadom na to, treba objektívne povedať, že to tá vláda má ťažké. v ekonomickej situácii, v akej sme, v politickej situácii, akej sme. Čiže nemajú to ľahké a my im to nebudeme uľahčovať.
Akým spôsobom budete teda pracovať, čo sa týka opozície, nejaké spolupráce? Máte nastavené už nejaký druh toho partnerstva? Po prípade minulosti sa hovorilo o možnej opozičnej zmluve.
V tejto chvíli nemáme žiadny dopredu daný formát alebo nejakú inštitúciu typu opozičná rada alebo opozičná zmluva alebo čokoľvek. Máme ale veľmi dobré, myslím, že konštruktívne vzťahy v rámci opozície. Aj sme sa veľmi dobre, rýchlo a bez problémov dokázali dohodnúť na vzájomnej podpore kandidátov na rôzne funkcie v Národnej rade. Čiže podľa mňa tie prvé signály sú dobré. Najmä pokiaľ ide o spoluprácu s, ale vlastne všetkých tých strán. Že zatiaľ mám z toho celkom dobrý pocit. Ale nechcem zvyšovať očakávania zbytočne, lebo zase treba si povedať aj, že nie vždy a skoro nikdy sa nedarí to, aby tá opozícia pôsobila úplne kompaktne proti tej vláde, lebo veď je nejaký dôvod, prečo sú to rôzne politické strany. Tak Progresívne Slovensko je liberálna politická strana, Kresťansko-demokratické hnutie je konzervatívna strana. Čiže sa nedá očakávať, že v každej otázke bude hlasovať rovnako. Sú aj veci, ktoré nás rozdeľujú. Ale ja sa budem snažiť do maximálnej možnej miery koordinovať tie pozície, koordinovať tie postoje, snažiť sa neustále rozprávať s našimi opozičnými kolegami, tak aby sme ukázali verejnosti a všetkým voličom, že sa to dá robiť inak a že je tu nejaká nádej, že pán Fico a pán Danko tu nemusia vládnuť večne, že je tu alternatíva.
Vytvoríte si teda tieňovú vládu, keď hovoríte, že je tu alternatíva?
Na to, aby bolo jasné, že je tu alternatíva, nemusíme nutne vytvárať tieňovú vládu, ale budeme chcieť, aby naši odborníci, odborníčky z radov poslaneckých, teraz poslaneckého klubu, naozaj pozorne sledovali tých jednotlivých ministrov, tie jednotlivé oblasti a poukazovali na tie prešlapy a zároveň navrhovali alternatívne riešenia. Čiže to už, či sa to nazve tieňová vláda alebo nie, prakticky chceme naozaj robiť to, aby naši ľudia v tom relatívne veľkom poslaneckom klube každý pozorne sledoval, čo sa deje v tom jeho alebo jej rezorte a čo by sa malo diať, čo by sa mohlo robiť lepšie.
Ako môže tá dynamika fungovať v tej Národnej rade práve, keď budete vypredkladať zákony? Pravdepodobne nebudú opäť prechádzať, ako sme boli zvykom z minulosti. Budete sa snažiť komunikovať alebo vyjednávať s jednotlivými aj poslancami z koalície?
Keď budeme predkladať návrhy zákonov, akože budeme, tak je logické, že budeme robiť všetko preto, aby sme pre ne získali podporu. A ja viem, že tradícia na Slovensku, a zrejme to tak bude aj teraz, je taká, že opozičné návrhy neprechádzajú. A aj keď je v nich niečo dobré, aj keď sú to dobré nápady, tak sa stane to, že ten návrh neprejde a potom si to koalícia zapracuje do nejakého vlastného návrhu. To sa zrejme bude deje teraz. Ale ja beriem ten mandát vážne a ten záväzok, ktorý nám ľudia dali, tú dôveru, ktorú nám voliči dali. Čiže budeme sa pochopiteľne snažiť získať podporu pre naše návrhy naprieč parlamentom. Ale dopredu hovorím, že veľká časť, ak nie všetky opozičné návrhy, zvyčajne neprechádzajú. Ale to neznamená, že to nebudeme robiť. Je to úloha opozície. Dostali sme mandát, dostali sme dôveru a budeme navrhovať veci, o ktorých sme presvedčení, že sú dobré pre Slovensko.
Keď sa pozrieme na fungovanie vašej strany, po voľbách prišla nejaká možnosť sebareflexia, niečo, na čo ste sa pozastavili, že ste mohli urobiť lepšie?
No vždy sa dajú veci robiť lepšie. Napriek tomu si myslím, že 18% je mimoriadne silný výsledok. Ako som vravel, najväčší, aký kedy mala liberálna strana na Slovensku. Aj ten počet voličov je veľký, lebo účasť bola vysoká, čo je dobré. Jasné, že si spomeniem na momenty z kampane, kde sme urobili chybu. Potom boli niektoré slová mojich kolegov prekrútené, zneužité proti Progresívnemu Slovensku. A jasné, že by sme sa toho chceli vyvarovať, ale to už teraz nezmeníme. To, čo mňa prekvapilo na tej kampani, bolo, aká obrovská sila bola tej antikampane proti Progresívnemu Slovensku. Čakal som, že bude antikampaň online priestore, ale aj inde. Ale nečakal som, že bude mať až takú intenzitu a že do toho prídu napríklad deepfake videá, dokonca počas moratória. To bolo novum aj pre slovenskú politiku a nechcem povedať, že sme to podcenili, lebo s tým sa nedá veľmi čo robiť, keď je proti vám vedená antikampaň, dá sa to vyvracať, čo my sme aj robili, ale my kvôli tomu nebudeme viesť vlastnú špinavú kampaň proti iným. Ale je to niečo, čo mňa prekvapilo, aké to bolo silné, aký to malo aj efekt na ten výsledok.
Čo podľa vás robí práve s politikou nástup aj týchto nových médií, nástup umelej inteligencie? Kam sa to môže podľa vás dostať?
Nie, že kam sa to môže dostať, ono sa to tam už dostalo.
Ešte stále je tam priestor ešte inovať a bude to ešte autentickejšie?
Určite. Ja si viem predstaviť, že v ďalšej volebnej kampani bude video, kde ja budem niečo rozprávať alebo niečo robiť a ľudia to tak budú vnímať, pričom to vôbec nebudem ja, pričom to bude generovať umelá inteligencia a bude to na nerozoznanie od toho, ako my tu dvaja teraz sedíme. Viem si predstaviť, čo to už bude bežné v tých ďalších volebných cykloch. No a je niekoľko ciest, ako sa tá situácia dá riešiť. Jednak treba umelú inteligenciu nie na úrovni len slovenskej, ale európskej regulovať, v zmysle dať tomu nejaký právny rámec, čo už sa do istej miery deje. Európska únia prijíma vlastne prvý na svete AI Act, teda nejaký zákonný rámec pre využívanie umelej inteligencie, tak aby bola v zhode aj s hodnotami Európskej únie. A druhá vec je, že budeme musieť aj našich občanov a voličov pripraviť na to, že toto je a bude súčasť kampane, aby získali aj väčšiu citlivosť na to, že nedá sa okamžite veriť všetkému, čo vidíte na internete. Aj keď to vyzerá na prvý pohľad takmer realisticky. Presne ako to bolo v tejto kampanii, keď boli tie nahrávky, ktoré boli deepfake, kde vytvoril niekto môj hlas, aby potom rozprával o tom, že chceme zvýšiť ceny piva alebo že chceme falšovať voľby. Boli nejakí ľudia, čo tomu uverili, ale zároveň chcem veriť, že bolo veľa ľudí, ktorí okamžite im bolo jasné, že toto ja predsa nemôžem nikdy takýmto spôsobom hovoriť. No a je to aj zodpovednosť nás všetkých ako spoločenstva, ako spoločnosti získať túto citlivosť a mať trochu kritický odstup, aj kritické myslenie a vnímať tieto veci jednoducho v tom, že keď vidím nejakú fotku a vidím nejaké video, tak nemusí to proste byť tak. A bude to chvíľu trvať, asi kým si na to ľudia zvyknú, ale obávam sa, že to je doba, do ktorej ideme.
Nemôže to byť potom zneužité napríklad pri rôznych tých procesoch, pretože máme to aj z minulosti nahrávky rôzne, môžu sa opätovne znova objavovať. Aj teraz napríklad máme štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti, ktorý bol nahraný v rámci jednej chaty. Ten dôkaz nakoniec nemohol byť použitý, pretože nebol legálne získaný, ale napriek tomu do budúcnosti asi môžu aj politici tvrdiť, že sa to nestalo. Nenaberie nový to, práve rozmer.
To tvrdili aj doteraz. Veď sme mali za naše politické dejiny moderné x nahrávok, videí, kde boli tí politici, oni to popreli, že to je ich hlas, alebo že sú to oni. A to ešte ani nebola ani umelá inteligencia, čiže to sa dialo aj doteraz. Podľa mňa tam je kľúčové, aby ľudia mali dôveru v inštitúcie štátu. Veď inštitúcie ako policajný zbor, ako tajné služby alebo ako vláda a parlament. Kým budú mať ľudia dôveru, že to, čo vraví alebo kde má záštitu nad tým napríklad policajný zbor, a keď budú dôverovať polícii, no tak potom o to ľahšie sa bude bojovať aj s týmito neblahými dôsledkami umelej inteligencie. Podľa mňa je to celé o tom, akú dôveru ľudia majú v štát a v štátne inštitúcie. Lebo tie sú nakoniec garantom toho, že či už nejaká nahrávka alebo čokoľvek, čo sa stane, že má tú váhu, lebo jednoducho to potvrdil, že to potvrdil napríklad policajný zbor alebo akákoľvek iná štátna inštitúcia, ktorá má autoritu. A my musíme pracovať na tom, aby tá autorita bola reálna, aby ľudia v tom mali dôveru.
Ešte na záver sa vás pýtam otázku. Väčšina vašich kolegov práve z opozície sa bude snažiť utiecť do toho Bruselu pri tých najbližších voľbách. Vy ste naopak zvolili opačnú cestu. Z pomerne vysokého postu ste teda prišli na Slovensko. Neľutujete to? Možno aj s tou antikampaňou, po prípade, že ste možno zistili, že tá slovenská politika si vyžaduje niečo iné, možno než tá európska.
A ja som vedel, že si vyžaduje niečo iné. To zase som nebol naivný, aby som si myslel, že to bude ľahšie. Ja som vedel, že je to ťažšia cesta v slovenskej politike bojovať za tie hodnoty, za ktoré som bojoval aj v tej európskej, a že v národnom parlamente, špeciálne v opozícii, je to v niečom menej komfortná pozícia, ako byť v európskom parlamente, ale vybral som si to dobrovoľne. Lebo mám pocit, že to je dôležité. A mám pocit, že teraz je rola opozície a najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko o to dôležitejšia. A ja ako predseda tej strany musím tú zodpovednosť zobrať. Takže ja to takto to cítim a vôbec neľutujem. Naopak.
Čiže nič sa vám takého zásadného nezmenilo v živote? Oproti tej európskej politike?
Veľa vecí sa zmenilo. Menej cestujem. Menej peňazí. Ale to podstatné je to, že stále či už z pozície európskeho poslanca alebo teraz slovenského chcem bojovať za budúcnosť pre našu krajinu a toto je miesto, kde sa to dá robiť v tejto chvíli najlepšie podľa mňa a Progresívne Slovensko je tá strana, s ktorou to má najväčšie šance a ktorá je moja. Som ju spolu zakladal a som jej predseda a v tom chcem pokračovať.
Takže uvidíme, ako sa vám to naozaj podarí, ako budete pôsobiť v parlamente ako teda najsilnejšia opozičná strana. Či vám to bude fungovať v spolupráci s vašimi kolegami, alebo nie, pretože naozaj, ako ste povedali, máte tam rozdielne aj názory, máte tam rozdielne aj povahy. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a odpovedali na mňa niekoľko otázok.
A ďakujem vám veľmi pekne aj teda za návštevu našej strane.